Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Tämä ohjelma ei sisällä sijoitussuosituksia.
Jasmin, silloin kun mä muutin maalaisena kaupunkiin ja mua vähän hermostutti, että minkälaista asuu isossa kerrostalossa ja minkälaisia ne naapurit on. Mutta mun eka oma vuokrayksiö, mulla oli aivan upea vuokraemäntä, hän asui naapurirapussa ja koska hän oli vähän iäkäs, niin mä kävin sitten häntä aina auttelemaan pesee esim. Ikkunat keväisin ja syksyisin ja mulla oli tosi kiva asua siellä.
Ihanaa, että sulla on noin positiivinen kokemus. Mäkin rakastan asua kerrostalossa. Naapureista saa tosi paljon iloa ja heiltä voi lainata erilaisia asioita, kuten kerran kotiäitinä ollessani kävin alakerran Andreakselta, komealta Andreakselta laitamassa sokeria kakkuun. Ja tiedätkö, jos taisi ollut saippuasarja, niin kakun leipomisen jälkeen mä olisin hylännyt vauvani yksin kotiin ja lähtenyt Andreakselle vähän nauttimaan kakkua.
No mutta hei, aina se tietenkään ei ole ihan näin auvoista. Ja,
miten niin?
No taloyhtiön asumiseen ilmeisesti myös kuuluu näin nykyisenä omakotiasujana, en nyt niin tiedä, mutta jotain yhtiökokouksia ja muita virallisia asioita, mitä pitäisi hoitaa. Ja niihin perehdytään tänään, eikö niin?
Joo, näin on.
Mietityttävätkö raha-asiat? Et taatusti ole ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. tuotantokautta, jossa taloudellista mielenrauhaa tavoitellaan näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamidin, Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon sekä ajankohtaisten ja kiinnostavien asiantuntijavieraiden johdolla. Tämän podcastin tuottaa Danske Bank.
Meillä on vieraana Danske Bankin asunto-osakerahoituksesta vastaava johtaja Ville Roihu. Tervetuloa.
Kiitos.
Olisiko sinulla joku ihana muisto kanssa, miten naapureista on ollut pelkkää ilo? Vai onko sinulla ollut joku sellainen kolisteleva yläkerran naapuri? Tai tupakoija seinän takana?
Tai vettä valunut seiniä pitkin.
Vettä ei ole valunut seiniä pitkin, mutta kaikki noin muut melkein löytyisi kyllä.
Oikeesti?
Löytyisi kyllä varmasti.
Ei ole totta.
Joo.
No aina ei voi käydä niin kuin onnekkaasti kuin meillä, mutta me puhutaan tänään yhtiökokouksista ja yleensäkin taloyhtiöstä ja miten niin kuin siitä omasta varallisuudesta, varsinkin jos on sitten omistaa sen oman asunnon eikä vaan tämmöinen huitapeli vuokralainen, niin miten siitä pitäisi pitää huolta? Mitkä olisi oikeastaan ne tärkeimmät asiat, mitä asunto-osakkeen omistajan pitäisi tietää siitä omasta taloyhtiöstä?
No, kyllä mä lähtisin ensimmäisenä, jos siellä asuu, niin menkään nyt herranjestas niihin yhtiökokouksiin, että se nyt on ihan niin kuin minimitaso, että se on aika vähän käytetty mun mielestä niin kuin aikaa, että jos on isolle osalle suomalaisia, se on kuitenkin se isoin taloudellinen päätös, se isoin osa varallisuutta, se on itse asiassa meidän isoin kansallisvarallisuus eräkin on noi omat asunnot, niin jos siihen nyt pystyy sen pari tuntia vuodessa uhraamaan, että menee sinne yhtiökokoukseen, niin se olisi mun mielestä aika hyvä lähtö siihen. Itse on käynyt niin kuin tosi monissa yhtiökokouksissa ollut, niin heikoimpia esityksiä on ollut semmoiset, että mun on pitänyt soittaa mun veljelläni, että voisit sä tulla tänne hallitukseen, kun siellä oli 63 huoneistoa siinä, niin me ei saatu edes hallitusta kasaan, niin mä soitin Broidille sinne, että nimesin sut just meidän taloyhtiön hallitukseen.
Ja hän ei asu tässä yhtiössä?
Ei asunut.
Just niin. Okei. No mutta jos lähdetään tosiaan ihan alusliikkeelle, on kevät ja asuntokuume, ja aletaan katsoa niitä asuntoja, niin mistä sitten tietää, mikä on hyvä taloyhtiö ja mikä ei?
Niin, eihän sinne yhtiökokoukseen pääse ennen
kuin pääse tutustumaan naapureihin ja lainalle kahvisokereita ennen kuin on mennyt jo tekemään ne isot kaupat.
Niin.
Joo, ja kakut leipomatta, kun ei pääse.
No niin,
sekin. No kannattaa tutustua ehdottomasti niihin yhtiön papereihin. Siellä on isännöitsijän todistus, tilinpäätös, sieltä löytyy toimintakertomusta ja sitten siellä on hallituksen selvitys seuraavasta 5 vuoden korjaustarpeesta, niin ne nyt olisi aika minimi. Sitten kun on ostamassa, niin kannattaa sitä vähän välittäjääkin haastaa siinä. Sillähän on selonotto ja tiedonantovelvollisuus tuossa kohin. Ja myynti ja sitten työmäs muut kannattaa katsoa. Että noista papereista on aika hyvä lähteä liikenteeseen.
Paperit, aina kaikki sanoo paperit. Kuka niitä osaa lukea jotain tilinpäätöstä? Mutta se on varmaan semmoinen, missä voisit haastaa sitä välittäjää ja kysyä, että mitä täällä pitäisi huomioida. Eikö niin? Hänhän ei saa huijata.
No näin se on. Ei se ole välittäjänkään etu, jos ostaja on tyytymätön. Näin mulle on kerrottu. Eikä se ole pankinkaan etu, että jos ostaja on tyytymätön.
Niin.
Että kyllä tuossa niinku pitäisi mahdollisimman oikea kuva
saada. Mutta katsoiko pankki niitä papereita myös? Eikö jotain lähetä, että sit, kun sitä asuntolainaa haetaan? Niin?
No jos se vakuudeksi tulee, niin kyllä se aika paljon kiinnostaa.
Joo. No saako pankilta jotain neuvoja myös siihen niin kuin mahdolliseen ostettavaan kohteeseen liittyen? Vai onko se sitten omissa käsissä?
Kannattaa ne sinne antaa katsottavaksi kanssa. Se on se hyvä, jos useampi silmästä katsoo. Mehän tehtiin just tuossa itse asiassa tutkimuskin siitä, niin yllättävän pieni osa suomalaiset luottaa itseensä näiden asunto-osakeyhtiöiden paperin katsomisessa.
Mä en yhtään ihmettele. Kyllä mäkin muistan silloin, kun ensimmäistä asuntoa etsi ja kävi niissä näytöissä ja oli niin kuin nimenomaan piti, silloinhan oli niin kuin tämmöinen, piti aina esittää niin kuin jotenkin osaavampaa, ei kehdannut sanoa, että mä en tiedä hölkäsen pöläystä näistä asioista, niin mä muistan aina, mä niin kuin sanoin, että saaks tähän vähän niin taloyhtiön papereita. Mm. Ja sehän on semmoinen 150-sivuinen nivaska ja sit sitä selailee ja yrittää näyttää, nyökyttelee ja kurtistelee kulmia ja oikeasti mä en osannut lukea sieltä mitään. Mutta nyt osaan. Ja yksi, mitä mä haluan nostaa, minkä säkin nostit, Ville, on just se 5-vuotissuunnitelma.
Joo.
Korjaussuunnitelma. Ja varsinkin sitten, jos ostaa jotain vanhempaa kohdetta, niin itse olen huomannut, että aika paljon voi olla Helsingissäkin sellaisia kohteita liikkeellä, että asunto siinä myynti-ilmoituksessa luetellaan tehdyt remontit. No viimeiseen 40 vuoteen ei ole tehty putkiremonttia tai julkisivuremonttia, eikä sitä näy siellä 5-vuotissuunnitelmassakaan, niin kyllä silloin vähän niin kuin alkaa itsellä hälytyskellot soida, että sitten kun mä ostan tämän kämpän ja on seuraava 5-vuotissuunnitelman teko tai seuraava yhtiökokous, niin ehkä siellä päätetään, että aletaan selvittää putkirempaa. Eikä siinä ole mitään väärää. Taloyhtiöstä pitää huolta, mutta se voi monelle olla semmoinen yllättävä iso kuluerä, niin se, kyllähän se on niin kuin kiva se tietää. Että sen lisäksi, että pitää katsoa, mitä siellä lukee, niin pitää myös katsoa, mitä siellä ei lue.
Mm.
Se pitää just tasan paikkansa. Kyllähän se kertoo siitä yleisesti siitä suunnitelmallisuudesta se, että jos sulla on 40 vuotta vanha taloyhtiö siinä ja sinne ei ole merkattu mitään, niin miksi sinne ei ole merkattu?
Jotenkin musta tuntuu oudolta, että miten voi olla edes mahdollista, että on semmoisia taloyhtiöitä, missä ei ole hoidettu remontteja ajallaan tai ei ole suunniteltu niitä.
Se 40 vuottahan on ihan normaali aika. Mähän itse tietenkin salaliittoteoreetikkona ajattelen niin, että tämä myyjä tasan tarkkaan tietää, että seuraavassa yhtiökokouksessa tullaan päättää siitä, että aletaan selvittää putkirempaa tai julkisivurempaa tai jotain muuta kallista, joka hankaloittaa sen asunnon myyntiä tai pienentää sitä hintapyyntöä, joten hän yrittää myydä sen nyt nopeasti pois alta ennen kuin se tulee näkyville sinne papereihin.
Niin.
Ei, toi on ihan salaliittoteoreetikko. Ei toi ihan foliohattuilua, että kyllä. Valitettavasti tiedän tämmöisiäkin tapauksia.
Niin.
Ja sitten se 5-vuotissuunnitelma, sehän on se minimi. Ja se, siinähän on se, että se on se lain minimi. Ja sehän ei edellytä minkään ammattilaisen käyttöä. Sen saa antaa kuka tahansa. Se on hallituksen selvitys 5 vuodesta. Että kyllä mä niin kuin lähtisin haastamaan se, että jos ei se pohjaudu vaikka johonkin kuntoarvioon tai siellä verrata johonkin teknisiin käyttöihin. Ja nämähän on semmoisia tietoja, mitä Suomessa niin kuin todella helposti saa. Me ollaan tosi hyvä kansa mittaamaan asioita ja tilastoimaan. Niin täällä on niin kuin, tuosta löytyisi kyllä tietoa.
Joo. Aivan. No se tuntuu tosi hankalalta, kun ei sitä tiedä etukäteen, että tosiaan jos ei se välittäjäkään kerro, ehkä ei tiedäkään, ehkä häneltä voi olla salattukin asioita, niin sehän on ihan arvaa heittoa, että minkälaisen asunnon sitten loppujen lopuksi ostaakaan, vai onko?
No ei se ole, mutta vähän pitää tehdä, kyllä pakko sanoa, että siinä pitää tehdä vähän salapoliisin töitä. Että se meidän tutkimuskin, mikä siinä oli, niin oliko se näin, että 19% luotti vain itseensä papereiden katsomista. Loppu kysyy apua. Ensimmäisenä oli välittäjä, sitten oli oma perhe ja sitten siellä oli mahdollisesti, tämä oli mulle vähän mielenkiintoinen, lakimiestä, juristista ja pankki tuli siellä.
Okei. Okay.
Joo, mutta mikään näistä, välittäjät, ne nousi selkeästi sinne vähän korkeammalle, mutta ei nekään ollut mikään, ne hallitsi kokonaisesti ilmatilaa tuossa.
Just näin.
Että kyllä ehkä tuossa voisi olla jotain pientä kehittämisenkin paikkaa niihin, että ne olisi helpommin vertailukelpoisia.
Eks niin? Niin. Mutta kyllä mäkin rohkaisen niin kuin ostaa, tai musta ei ole tuntunut siltä, että koskaan on ostanut niin kuin sikaa säkissä. Mutta kyllähän se vaatii sen, että pitää hetki niin kuin mutustella ja helposti, niin kuin me tiedetään, asunnon ostaminen on tunneasia ja tunteella lopulta ehkä tehdään se lopullinen päätös, niin sittenhän siinä on vaarana, että jos on etsinyt vaikka asuntoa kauan ja se oikein tuntuu löytyvän, niin tekee mieli ehkä tarjota heti, jotta sen varmasti saisi itselleen, eikä ole aikaa silleen, että no mä otan nämä paperit ja mä käyn kysyä mun vanhemmilta, vaikka jolloin ehkä enemmän asunnonostokokemusta. Ja niin kuin, että mä sanoisin, että se on se suuri riski, että tulee se niin kuin paniikki siitä, että tämä menee multa ohi, ellei mä heti tarjoa.
Kyllä siinä kannattaa vähän happea vetää sitä. Yksi helppo tapahan nyt olisi ihan maallikolle, niin jos on tietää, että tämä talo on nyt vaikka 70-luvulta, niin katso, onko siltä alueelta toista myynnissä eri yhtiöstä. Vertaile vähän niitä korjaushistoriaa, niitä suunnitelmia. Mm. Niitä lähtökohtaisesti, niin siellä pitäisi olla aika lailla ollut tehty samanlaisia asioita. Tai olla suunnitella niitä samoja asioita.
Toi on hyvä neuvo.
Ja toi olisi aika helppo.
Joo. Entä sitten, onko mitään eroa, että onko se uusi taloyhtiö vanha tai pieni tai iso, että miten niin kuin hyvin yleensä niitä on hoidettu? Että onko niinku uudet paremmin hoidot, tietenkin siellä vähemmän remontoitavaa.
No uudessa tietenkin ei ole korjausvelkaa ja sitähän sitten se maksaa enemmän monesti kuin se vanhempi. Että sehän on, että vanhan ostamalla niin kun ostat tietyn hinnan ja sitten siellä tulee mukana sitä korjausvelkaa, mikä pitäisi arvioida sitten siinä mukaan.
Eli tulevia remontteja.
Tulevat remontit juurikin näin. Eli mitä on jätetty tekemättä tai mitkä on siinä kohtaa, että niitä pitää hetken päästä suunnitella ja alkaa korjaamaan.
Kyllä.
Mutta tuohon kysymykseen, että onko niissä jotain, että tällaiset on aina huonosti hoidettu tai nämä on aina hyvin, niin en ole kyllä löytänyt siinä selkeää semmoista korrelaatioa minkä suhteen.
Tietenkin mitä enemmän siellä on niitä maksajia, niin ehkä se niinku hajautus voi helpottaa, kun itsekin me asuttiin jonkin aikaa kyllä hyvin hoidetussa, mutta tällaisessa neljän talon taloyhtiössä.
Joo.
Niin niissähän on sitten niinku vaarana se, että jos siellä on niinku hankalia naapureita tai sitten huonosti hoidettua tai sitten on vaikka itse tehty remonttia, jotka olisi ollut taloyhtiön vastuulla ja tällaisia niinku yllätyksiä voi tulla.
No ehkä just näissä nostaisin nämä ihan pienet taloyhtiöt, nämä jossa on neljä tai vähemmän vaikka huoneisto, niin siellä tavallaan se yhden osakkaan tekeminen tai tekemättä jättäminen, niin se on prosentuaalisesti aika iso osa sitä yhtiöä edustaa, että sitten tommoinen, jos siellä on parikymmentä tai enemmänkin, niin siellä se yhden osakkaan touhut ei niin paljon mene, tai sitten kun se on touhunut liikaa, niin siitä mahdollisesti jakautuva pikku rasite muille, niin on prosentuaalisesti aika paljon pienempi.
Tai pienet kerrostaloyhtiöt, kyllähän semmoisiakin on, missä saattaa olla vaikka 8 tai 10 asuntoa, tämmöisiä pieniä kerrostaloja. Enäähän niin pieniä ei rakenneta, mutta joillain Helsingin alueella, esimerkiksi Larus, mä tiedän, että on sellaisia, Lauttasaaressa siis. Niin jos miettii, että mun sijoitusasunto esimerkiksi on taloyhtiö, missä on melkein 100 asuntoa, ja niin se on varmaan melkein saman verran sitä kattoa, jos nyt miettii, että tulee joku kattoremontti. Niin kyllähän se on aika kiva sitten, jos niin kuin kimpassa sitä maksellaan. Tai nyt oli löytynyt yksi tuholainen omasta rapustani, siellä missä en siis itse asu, vaan mun sijoituskämpän rapusta. Ja siellä tehtiin sitten myrkytys. Niin kyllähän se tollaisella porukalla, eihän siinä edes tarvii varmaan ylimääräistä yhtiövastiketta pyytää, että kun se massa on niin iso, että siellä on sitten sen verran niin kuin ehkä puskuri, että se hoitu sillä, ei tullut mitään laskua itselle.
Kyllä, niinpä.
Kivempi maksaa porukassa.
Joo. Ja mitäs nyt tämä kevät ilmeisesti on sitä yhtiökokousaikaa ja nyt olisi varmaan vieläkin tärkeämpää mennä sinne kokoukseen nyt niille, joilla on jo se asunto ja on jo siellä taloyhtiön osakkaana ja ilmeisesti vastikkeissakin on nyt nousupaineita aika paljon.
No joo, jos ei ole aikaisemmin mennyt, niin nyt on aika semmoinen niin kuin otollinen aika mennä sinne. Että kyllähän tässä melkoiset paineet on noihin korotuksiin ja on tullut energia, hinnat näkynyt ja monella, kun mitä mekin ollaan tuossa katsottu, niin taloyhtiöllä on kyllä lähtenyt kassat tyhjänä. Se näkyy ihan suoraan. Katoin meidän taloyhtiöiden talletustasetta, se oli yllätys, mitähän se oli 14% pienempi kuin vuosi sitten. Se on muuten aika vakaa ja sitten 13% jotain oli tämä niin kuin kiinteistöjen hoitoindeksi noussut vuoden aikana, niin se jotenkin jännästi osui nämä luvut aika lähelle toisiaan.
Eli se on se sähköhinta tietenkin noussut, sähköhinta rasittaa, mikä muu?
Siivoaminen, huolto, kaikki.
Hinnat on noussut tietenkin.
Kaikkien hinnat on noussut, just näin. Ja sitten ja yksihän asia ei ole vielä sinne täysin huomioitukaan, että nythän tuli kiinteistöhoitoalalle, tuli nämä uudet nämä palkankorotukset, niitähän ei ole vielä viety hintoja, ettei tämä niin kuin nousupaine tälle keväälle jää. Veikkaan, että se kyllä varmasti pienenee, mutta uskon, että tämmöisiä kiinteistöhoidosta tulevia noita indeksikorotuksia tullaan näkemään aika paljon loppuvuonna kautta vuodenvaihteessa, miten ne yleensä tulee.
Minkälaisia, miten paljon ne vastikkeet voi sitten nousta?
Niin, onhan tuossa aika isojakin nähty, mutta kyllä mä veikkaan, että iso osa sinne 10-20 pinnan väliin osuu. Ja alueelliset erot on kanssa olemassa just tämän lämmityksen, koska se on yksittäinen isoin kulu taloyhtiössä. Että se on varmaan 30-40% taloyhtiön hoitovastikemenoista on se. Niin osalla alueella niin kaukolämpö on pysynyt kohtuuhintaisempana, mutta sitten meillä on alueita, missä lämmitetään kaasulla. Ja siellähän on niin kuin energiahinnat, mitä tuossa katsoin, niin jopa mennyt 8-kertaiseksi.
Oho.
Että jos mietit, että sun 30-40% hoitovastikeosuudesta, mikä se näyttää, niin vetää yhtenä vuonna 8-kertaiseksi, niin siinä on vähän vastikkeessa korotuspainetta silloin ollut.
Siinä on kyllä.
Mutta osa pääsee halvemmallakin esille.
Joo.
Ja sitten on näitä tontivuokria, on 70-luvulla paljon tehty, niin isoissa kaupungeissa on ollut tontivuokria, niin niitä aika monessa niin on sen mittaisiin ollut ne sopimukset, niitä on tässä 20-luvun kieppeillä. Tulee päätöksiä ja vähän indeksikorotuksia sinne, niin ne on kanssa yksi. Mutta ei voi sanoa semmoista yhtä, että tämä vain ainoastaan aiheuttaa tuolla.
Niin, siis onko siis 50 vuoden vuokria ollut?
No niitä on, mitä nyt on nähnyt, niin 5-60 vuotta on ollut. Joo. Aika semmoisia niin kuin.
Kun me puhuttiin, oliko jopa viime viikon jakso asuntolainoista ja kuinka niin kuin, kun vuoden Euribori on sidottu, niin voi olla nyt iso pomppu, niin tuossa nyt on 50 vuotta ja myöhemmin voi olla vähän erilaiset tasot niissä. Joo. Tonttivuokrissa.
Joo, Tampereella oli tämmöisiä, siellä oli ainakin paljon päästy lehtiin, että siellä oli osassa, niin ne oli moninkertaistunut ne vuokrat jopa.
Mm.
Että muistanko, että oliko jotain 4-5-kertaistumisia ollut tonttivuokrissa siellä. Ja 60-70-luvulla näissä isoissa kaupungeissa, silloin kun kaupungistuminen oikein voimakkaasti meni, milloin meidän isoin rakennuskanta tehty, niin niitä on joka kaupungissa noita.
Mm. Joo. Eli yhtiökokoukseen Mars.
Just niin. Kunhan kutsu tulisi, niin menen kyllä.
Mitä siellä, pitääkö siellä sitten istua takapenkissä olla sille, että ottaisi kukaan niin valitse mua minne?
Jos ekana menet, niin pääset takapenkkiin, mutta tota.
Ai se sieltä
niin,
täytetään
ensin. En mä tiedä, mutta näin jos sen haluaa, niin se. Joo.
Niin mitä siellä sitten tapahtuu?
No sinnehän tulee kutsu, siinä on lakisääteistä, mitä se pitää tulla ja sitten siellä on hallituksen työstämä esityslista ja sen mukaisesti siellä käydään ne asiat läpi.
Mm. Esitellään, että onko niitä remonttitarpeita ja miten vastikkeet ehkä nousee. Ja.
Juuri näytetään, onko jotain muita päätöksiä tämmöisiä tulossa, mutta muutenhan se on aika semmoinen vakiomuotoinen ja ennalta määrätty, mitä siellä on. Käydään tilinpäätökset läpi, hallituksen tai nämä toimintakertomukset tämmöiset näin, niin ei siinä. Ja sitten jos sinne haluaa jotain omia asioita, niin siinähän voi hallitukselle itse etukäteen sinne koettaa niitä tuoda, että sitten menisi yhtiökokousasioiksi.
Mm. Mm. Mutta voiko sinä itse oikeastaan yksin vaikuttaa mitenkään? Vai pitääkö sinne hallitukseen sitten mennä, jos haluaa jotain tehdä?
Ylintä päätäntävaltaahan aina käyttää se yhtiökokous, mutta kyllähän se isännöitsee hallitus sitä niin kuin sitten sieltä työstää tietenkin. Mutta kyllähän sinne kannattaa hallituksen isännöitsijän olla yhteydessä, jos on asioita, mitä haluaisi. Mutta sitten on myös paljon asioita, mitkä ei vaadi yhtiökokouksen päätöstä ja sitten siellä voi pyytää sinne muihin asioihin olevalle listalle ja siellä on myös ne lopussa yleisesti jotain ne muut asiat, mistä voidaan keskustella, missä voidaan antaa sitten ohjeistusta ja toiveita sitten tulevalle valitulle hallitukselle ja isännöitsijälle.
Mm.
Että onhan se tuommoinen niin kuin foorumina aika helppo ja silloin se voi olla, että saa kannatusta muiltakin omille näkemyksille.
Niinpä. Onko se ollut paljon yhtiökokouksissa?
No mä oon ollut.
Onko se siellä kauheasti ehdottanut asioita? Oletko ollut hallituksessa jopa?
Oon, joo. Tämä mun sijoitusyksiöni hallituksessa. Ja itse asiassa omistin mun siskon aiemmasta kämpästä myös osan, niin sen yhtiöhallituksessakin mä olin. Siinä ehkä huomasi just, että miten erilaisia ne hallitukset voi olla, että varsinkin se, mistä mulla on sijoituskämppä, mikä on iso yhtiö, niin siellä on kyllä todella ammattimainen hallitus, että siellä on hirveän hyvä se hallituksen puheenjohtaja, hänellä on tärkeä rooli, että hän on todella niin kuin perillä asioista, tosi semmoinen skarppi ja energinen ja aikaansaava. Ja sitten siinä oli muutama tyyppi, joilla on paljon sijoituskämppiä, niin heillä oli hirveän paljon kokemusta sitten myös tuommoisessa hallituksessa toimimisessa, niin se oli semmoinen niin kuin opetuspaikka. Kun taas sitten ehkä tämä mun siskon yhtiö oli enemmän semmoinen perus niin kuin lähiötaloyhtiö, johon nyt oli niin kuin saatu ne, jotka oli suostuneet, niin siellä oli ehkä sitten jotenkin erilainen meininki. Että musta tuntuu, että siinä varsinkin siinä mun sijoituskämpässä, niin siinä kyllä hirveän proaktiivisesti ollaan niin kuin etunojassa niin kuin miettimässä, että hyvin saa jo. Siellähän on jostain niin kuin sähköautojen lataustolpista puhuttu jo varmaan 6 vuotta sitten. Että niin kuin, että mihin ollaan menossa, mitä tarvii tehdä ja kaikki rempat tehty ajallaan ja kyllähän siellä sitten myös yhtiökokouksessa sitten on käyty myös keskustelua siitä, kun kaikki osakkaathan, varsinkin jos on iäkäs osakas, niin ei välttämättä näe sitä hyötyä, että kannattaako nyt ruveta kallista julkisivurempaa tekemään, että eikö voisi vielä odottaa, kun sitten ehkä siellä se hallitus on ollut puskevana, että mieluummin tehdään hyvissä ajoin, enkä anneta rapistua liikaa. Niin. Mutta tämä on tietenkin asia, joka jakaa ihmisten käsityksiä, koska totta kai joku, joka on vasta muuttanut yhtiö ja ajattelee asuvansa siinä vaikka 70 vuosia, niin suhtautuu eri tavalla kuin joku, joka tietää olevansa elämän ehtoa puolella.
Tämä on tässä hyvin tiivisty tämä suomalaisen taloyhtiön. Niin kuin. Se on tosi hyvä systeemi, mutta tuossa on yksi semmoinen sen haaste, koska sinnehän pitäisi näin, jos mennään niin kuin. Että sinnehän pitäisi jokaisen mennä sinne yhtiökokoukseen, ottaa se oma asukashattu pois päästä ja mennä tekemään sen yhtiön kannalta parhaita päätöksiä ja kehittää sitä. Mutta sitten sinne tulee se, sotkee tämä yksityinen elämä, sotkee sen päätöksenteon ja sitten nämä omat, että mahdollisesti muutan kohta tai olen juuri vasta muuttanut. Ja sitten nämä tämmöiset, mitä olen sanonut alkuperäisasukkaaksi, mulla on yhdessä taloyhtiössä, missä pitkään olin hallituksessa, niin siellä oli näitä tosi paljon alkuperäisasukkaita. Sitten se oli vielä kivat uima-allastilat ja saunaosastot. Ja sitten se oli tehty semmoiselle paikalle, tosi kiva semmoinen hiekkainen paikka, mutta siellä oli lähteitä siellä paikassa. Ja yhden sen toisen talon päädyssä, niin lähteestä nousi vettä, sinne tuli kosteutta, oli tullut. Ja sauna- ja uima-allastilat, ne oli niinku alkuperäisessä kunnossa. Niin me katsottiin, että me voidaan purkaa tai sitten teetätetään se sitten eteenpäin. Oltiin tekemässä purkutöitä siellä ja itse piikkasin siinä lattiaa auki sieltä. Sieltä tuli semmoinen alkuperäisen asukas, kun läpsii mua käsille, että nyt lopetat tämän meidän saunan hajottamisen. Että tämä on ihan hyvä, ei täällä ole mitään vikaa. Mä näet, että tässä on tämä näin, että tämä on märkää tämä betoni ja tämä on niinku 50 vuotta vanha, niin se on ihan kohtuullinen kohta jo niinku vaihtaa nämä. Täällä ei ole mitään eristyksiä, ei mitään. Et jos nyt tämä vaan tehtäisiin. Kyllä tämä vielä minun eliniän menee. Täällä on niinku jännää, sitten käytiin sitä juttua, tämä maksaa ja tulee yhtiölainaa ja näin. Että minä en halua jättää velkaa. Kun täältä lähden, niin tämä niinku istuu aika vahvassa. Kyllä. Tämä on mun mielestä vähän jotenkin jännä, että niinku voidaan jättää niinku korjausvelka ja huonoskunnossa oleva niinku asunto tai yhtiö, mutta kunhan ei ole henkilökohtaista velkaa. Et kyllä niinku itse mietin, että jos perisin jotain, niin kyllä mä mieluummin ottaisin yhtiölainaa kunnossa olevan asunnon, on paljon helpompi valita, mitä sillä tekee, vaikka myydäkin se sitten jälkikäteen.
En ole rakennusalan asiantuntija, mutta ilmeisesti ne remontit on edullisempia, jos ne tehdään ajallaan kuin versus, että ne ruvetaan tekemään sitten siinä vaiheessa, kun putket paukkuu ja näin edespäin.
No joo, on mulla tuossa yksi tarina, tiedän tämmöisestä, niin se soitti yksi hallituksen puheenjohtaja, soitti, että Ville, vihdoin ja viimein, niin me nyt päätettiinkin tehdä tämä putkiremontti. Mä ajattelin, että no tosi hyvä, että aika pitkään tästä siinä arvoit. No joo, että ei tässä mitään, että 6 vuotta ollaan venailtu ja 500 tonnia oli mennyt siinä aikana noihin hätäkorjauksiin.
Ei ole totta.
Joo. Oho.
Joo, että se on aika paljon, kun miettii, että tuommoisen niinku suunnittelut on koko sen yhtiön, se remontin suunnittelu olisi ollut kaikkinen sähkö joku 200-300 000. Ne oli hukannut niinku melkein 2 suunnittelun rahat 6 vuoden aikana hätäkorjauksiin.
Niin kuin ei ollut vaan suostuttu tekemään sitä investointia ajalla.
Joo.
Mutta kyllä mä sitten taas ymmärrän niitäkin, jos niinku itse tietenkin on ajoissa tehtävien korjausten kannalla, mutta ymmärrän, että jos on pieni eläke, on aina asunut siinä samassa kämpässä.
Niin, ei ole hirveästi on se asunto todennäköisesti.
Niin, niin kukapa sitä haluaa, että ne asumiskulut lisääntyy ja oma talous
siis
tiukkenee.
Ehdottomasti näitä on tosi helppoja. Mä ymmärrän, nämä oikeasti on osalle tulee tämmöisiä henkilökohtaisia tosi ikäviä juttuja näissä näin, mutta mä niin kuin todella ymmärrän sitä niin kuin yksittäisen ihmisen ja sitä niin kuin inhimillistä näkökantaa siinä, mutta kyllä toi niin kuin se ajoissa tekeminen, se on kaiken A ja O. Ja sitten pitää sanoa se, että meillä on Suomessa todella paljon paikkoja, että jolle sä tee ajoissa, niin sä et saa sitten niitä kertapumpsille enää niitä rahoja siihen. Että kyllä tämä niin kuin voimakas asuntohintojen eriytyminen, se lähti aika, jos kun katsoo tilastoja, niin finanssikriisistä ja siitä eteenpäin, niin kyllä se ajaa täällä entistä enemmän meillä niin kuin alueita siihen tilanteeseen, että mä oon sanonut, että meillä on 3 taloyhtiöitä olemassa. Meillä on niitä, ketkä pystyy ylläpitämään ja kehittämään sitä taloa, että se pystytään tuomaan nykystandardeihin nähden. Sitten on semmoisia, mitkä pystyy ylläpitämään sieltä, että siellä voidaan asua ja kaikki toimii. Sitten meillä on valitettavasti tosi iso joukko paikkoja, missä mietitään sitä, että miten täällä pystytään asumaan mahdollisimman pitkään, että tämä pysyy jollain tavalla kunnossa, mutta sitä ei pystytä kehittämään ja korjaamaan.
Joo.
Niinpä. Niin, että se asunnon, taloyhtiön arvo, tulevaisuuden arvon kehitys on jo niin heikko, että siihen ei kannata laittaa rahaa.
Ei ole saatavissa.
Niin.
Sen nykyinen arvo on jo niin heikko. Siellä voi olla enemmän korjausvelkaa kuin käypää arvoa sitten siellä alueella. Ja tämä on semmoinen asia, että Helsinki ei ole myöskään immuuni tälle asialle. Täällä on varaa enemmän hölmöillä, eli tehdä huonoja päätöksiä tai jättää päättämättä, mutta ei tämäkään ole immuuni. Että joka vuosi on Helsingissäkin tulee vastaan taloyhtiö, mitkä eivät saa enää rahaa sen takia, että siellä on jätetty asiat tekemättä.
Niinpä.
Aika kauheita. Kyllä. Kuitenkin kyseessä on ihmisen suurin sijoitus.
Ja se on koti.
Kyllä, kyllä. Ja monella on siinä kaikki varallisuus kiinni. Joo, mäkin muistan Helsingistä siinä Braankentän laidalla oli semmoinen kauhujen taloyhtiö, joka oli paljon mediassa. Sinne oli tullut, siellä oli kaikki remontit tekemättä. Muistatko tämän nyt Helsingin kadulla? Se oli joku semmoinen, se oli tosi paljon mediassa ja mä en muista liittyykö se just siihen, että heidän oli vaikea saada sitä rahoitusta vai, mutta et sinne oli niinku tulos koko LVIS niinku kerralla ja ne oli, ja sitten tietenkin yhtiövastikkeet tai oli niinku kasvamassa valtavasti. Ja se oli musta hyvä esimerkki, että sit oli silloin mediassa ja niinku hyvä muistutus meille kaikille asunnonomistajille, että että se on helpompi niin kuin pikkuhiljaa hoidella niitä kuin kaikki kerralla.
Niinpä. Joo.
Julkisivukin todennäköisemmin pysyy parempana, jos tekee paikkaukset ja maalaukset sun muut ajallaan, koska sitten kun se lähtee rapistumaan niin kunnolla, niin sitten se pitää rapsuttaa kokonaan pois ja tehdä uusi julkisivu siihen. Tämä on niin kuin tämä perus, että huolla mieluummin vuotta liian aikaisin, kun korjaat isosti 10 vuotta liian myöhään.
Mm, kyllä. Joo, aika moista, että tarkkana pitää olla, että sitten näin niin kuin omakotitaloasujana, niin voi katsoa vaan sitten peiliin.
Me voidaan niin, sentään syyttää niitä aiempia hallituksia ja aiempia asukkaita.
Just näin. Eikä menty yhtiökokoukseen eikä osallistuttu hallituksiin. Se oli niitä toisten vika, mutta kyllä. Itse maksan kuitenkin. Mutta ei omakotitaloissakaan tästä pääse pois. Ihan samalla lailla ne siellä menee ja kuluu. Ja
mutta sun pitää ostettu insinöörin tekemä talo, joka piti kirjaa kaikista mahdollisista asioista.
Mutta toihan on jopa stressaavampaa, koska sun pitää itse tietää, kyllä, että milloin tarkistella mitäkin. Joo. Mähän voin täysin ulkoistaa sen niin kuin isännöitsijälle ja...
Olen mäkin ulkoistanut sen mun puolisolle.
Mutta tavallaan mulhan ei ole minkäännäköistä tietämystä siitä, että kuinka usein jotain tiedät, säränne ei pitää puhdistaa niin, ja julkisivua huoltaa tai maalata tai joo. Mitään. Niin asunto-osakeyhtiössä tämä on kaikki ulkoistettu jollekin, niin. Joka tietää. Niin.
Sehän on yhtiö, joka tarjoaa... Asumispalveluita osakkaille. Niin,
kyllä. Joo, sehän tietenkin.
Eikö sulla hirveät paineet siitä sitten, että mitä jos te ette osaakaan hoitaa teidän taloa?
Ei, kyllä se siitä. Supintuu. Ei, kyllä mä itse toki, onneksi mun puoliso on tuota asialla siellä, hänkin on insinööri.
Niin no niin.
Se tunnistuu häneltä luontaisesti, mutta tuota, joo, kyllä, mutta ehkä se, niin kuin se pointti on se, että asut se siellä tai täällä, niin pitää huolta siitä omasta asuinympäristöstä. Ja ehkä näin niin kuin sijoittajana vähän kauhistuttaa ajatella, että se on niin kuin, että sen sijaan, että sulla on se oma osakesalkku, mitä sä itse hoidat, niin sun varat on kiinni semmoisessa yhteisessä salkussa, lainausmerkeissä, mitä sä joudut hoitaa tuntemattomien ihmisten kanssa. Ja nekin vaikuttaa siihen, mitä tapahtuu.
Joo, ja sitten iso osa Suomen taloyhtiöistä hoidetaan vahvasti talkoa pohjalla vielä.
Mm, se on muuten totta, joo.
Näin on.
Et sitten tuota, on lumenluontivuorot ja tuota, näin edespäin. Kuka hiekottaa tänään?
Niin, ja voihan olla. Kyllähän niin kuin mä oon itse tämmöisten kunnollisten palkkioiden kannalla, koska kyllähän se myös sitouttaa ja motivoi sitä hallitusta ja lisää sitä vastuuntuntoa. Mm. Että sitten jos ne palkkiot on niin kuin olemattomia tai hyvin pieniä, niin kyllähän silloin ihminenkin suhtautuu siihen tehtävään hövelimmin. Mm, näin mä ajattelen. Että sitten sitä vastuuntuntoa, totta kai niin kuin laissa jo hallituksesta ja hallituksen puheenjohtajalla on iso vastuu, mutta että... Kyllä mä ajattelen, että ihminen kuitenkin toimii niin, että sitten mikäli ne muut kaverit siinä yhtiövastikkeessaan hänen palkkionsa maksaa, niin kyllä sitten niin kuin ihminen tuntee ihan erilaista vastuuntuntoa siitä.
Niin on toi ylipäätänsä periaate, että työstä kuuluu, jos joku käyttää aikaa, niin sitten vaan, sit vaan niin kuin kuuluu maksaa. Et mäkin olen ollut parikymmentä vuotta hallituksissa koko ajan, on useammassakin samaan aikaan, niin tota, kyllä nämä on huvittavia nämä keskustelut. Etteikö te voisi vaikka jotkut pizzat tilata tai silleen? Että...
Hei, mulla on vielä yksi kysymys ennen kuin lopetellaan. Me pitää vielä kysyä tämä meidän viimeinen tärkein kysymys, mutta ennen sitä mä haluan kysyä sit rahoituksesta vielä. Nyt joo. Tietenkin korkotaso on noussut. Niin miten ne on nyt muuttunut niin kuin saatavuus, että jos asuu vaikka taloyhtiössä, missä nyt investointitarpeita olisi, niin mitä kautta sitä sitten ruvetaan? Pitääkö olla huolissaan siitä, että saako sitä lainaa ja miten kallista se laina nyt sitten tulevaisuudessa onkaan?
Rahaa saa taloyhtiölle, ne on hyviä maksajia ja suomalaiset on perinteisesti hyviä, tai ne maksaa asumisesta ja se on niin kuin kunnia-asia. Näin se kuuluu olla, koska koti on aika pyhä ja siellä vietetään iso osa ajasta, mutta kyllä meillä on tietynlaisia haasteita. Se pohjautuu just tuohon, että jos tulee niitä tarpeita, ne remontit maksaa karkeasti aika lailla saman kaikkialla. On tietenkin vähän alueellista eroa, mutta niissä ei ole niin suurta eroa kuin siihen vakuudeksi tulevalle sen taloyhtiölle. Sieltähän ei pantata niitä asuntoja pankille, vaan se koko kiinteistö. Mm. Eli jos pankille jättäisi maksamat, me ei voida myydä asunto kerrallaan niitä pois, vaan se on se koko talo kerrallaan. Niin tässä tulee se haaste, että meillä on tosi isot alueelliset hintaerot. Jos maksaa 1 000 euroa vaikka iso remontti niin per neliö ja sulla on alueella hintataso 1 000 euroa neliö, niin ei. No can do. Tämä on tullut. Että sanoisin näin, että maailma on muuttunut nopeammin kuin mitä rahoituksen ehdot ja sitten nämä niin kuin hinnat myöskin. Että se on luonut tuossa nyt sen ehkä se haaste.
Kyllä, niinpä. Että ei se niinkään se korkotaso, vaan se hintojen muutokset sitten niin. Kasvukeskukset versus sitten maaseutu käytännössä.
Joo, kyllä. Ja sitten tämä meidän holtittoman kokoinen korjausvelka, jota on tässä nyt saatu tehtyä noin 80 miljardia suomalaisten asuntovarallisuudessa.
Oho.
Joo, tällä viikolla mä tuossa heitinkin, että meillä syntyy uutta korjausvelkaa 5 vuoden välein, niin hävittäjähankinnan verran tähän maahan.
Mm. Niinpä.
Ja joo, sitä syntyy ihan vaikka kaikki tehtäisiin oikeinkin, mutta kyllä mä sanon, että iso osa tuosta velasta tehdään sillä, että se on itse päätetty, että se tehdään. Eli ei huoleta ajoissa, tai sitten pitkitetään korjauksia.
Niinpä.
Joo.
Taas se mun sanonta, että pitää ottaa se pahamakuinen lääke nyt, eikä jäädä kitumaan. Että pitäisi niinku tavallaan paitte pulet, just sanotaan niin englanniksi, että
kyllä,
tehdään ne investoinnit ajoissa.
Ja täytyy olla hyvä isännöitsijä, koska hänhän on niinku sit kuitenkin se ainoa ammattilainen siinä hallituksessa.
Mm.
Että kun ne muut on niitä osakkaita vaan, niin sehän... Hänenhän täytyy sitten niinku viimeistään, niinku, jos osakkaat tai hallitus ei muuten sitä tajua, niin sanoa, että hei, by the way, että pitäisikö tehdä, tarkistaa vähän, että missä kunnossa nuo putket on. Eikö niin?
No, hallituksen yhteistyö isännöitsijän kanssa ja osallistukaa yhtiökokouksiin.
Niinpä.
Siinä se, niin kuin se koko kombo on.
No niin. No nyt me ollaan saatu kaikki vakuutuneeksi siitä, että sinne yhtiökokouksiin kannattaa mennä.
Yes.
Olla tietoinen asioista. Niin mitä siellä nyt kantsis kysyä? Sanoin niin kuin muutama juttu, että nyt kun on vaikka ensimmäistä kertaa menossa, niin mitä siellä pitäisi kysyä?
No kyllä mä nyt kysyisin tätä, että kuinka seurataan budjetin toteutumista. Sitten toinen, että kun ei pelkästään taloyhtiöiden talous tiukennut, niin ihan vaan jokaisen henkilökohtainen talous, että onko taloyhtiön tullut rästejä ja seurataanko niitä osakkaita, näitä rästejä esimerkiksi tullut.
Niin joo, maksamattomat yhtiövastikkeet.
Nehän
joo,
kaatuu yhteis vastuullisesti kaikille. Sitten haastaisin aika paljon tästä korjaussuunnitelmasta, että onko se 5 vuotta riittävä, jos se vaan annetaan, niin kuka sen on tehty, mihin se pohjautuu, niin tätä lähtisin siihen haastamaan kyllä ja kysymään. Ja mun mielestä siinä 15 tai 5 vuoden selvityksen sijaan, niin siinä pitäisi olla 1 vähintään edessä.
Et pidemmälle katsottaisiin.
No ehdottomasti, koska tuolla on niin paljon sellaisia asioita, mitkä pystyy ennakoimaan, että ne varmaan tulee tuossa kohi. Ja sitten se, että kun tuossahan meidän selvityksessä tai mikä nyt on, niin siinähän pitää olla vaan se, että mitä on tulossa. Mutta sehän ei, siinä ei käsketä ottaa kantaa, että millä tämä rahoitetaan.
Mm.
Niin kyllä mä niinku haastaisin tuossa myös sitä, että onko tähän varauduttu taloudellisesti, miten tämä meinataan tehdä. Ja sitten tämä klassisin on se, että työnnetään yhtä remonttia koko ajan pidemmälle. Sitten se, mikä tulee seuraavaksi, niin sieltä tapahtuukin joku jännä yllätys. Ja se pitääkin tehdä 5 vuotta aikaisemmin. Sitten meillä on 2 isoa remonttia. Aika klassikko on liian pitkälle työnnetty julkisivuremontti ja sitten vähän aikaistunut putkiremontti.
Niin joo, joo.
Siinä sitä ollaankin. Niin näissä niin kun se, että sitten voi olla ongelmissa. Että tehkää se julkkariajoissa ja sitten putkiremottiin, niin sitä ehtii maksaa sitä lainaa jo pois. Niin tavallaan tällaisia kaikkia laskelmia, ne olisi aika helppoja tehdä sinne.
Mm. Tässä oli jo aika pitkä lista kysymyksiä.
Kyllä.
Oh. Ja sitten energiasta tietenkin pitää. Et miten on siihen suunniteltu? Et se on kuitenkin se isoin, jos haluaa siellä jotain tehdä.
Säästää tavallaan siinä vastikkeessa tai parantaa?
No 30-40% niin kuin menee siitä kuluista karkeasti, niin menee lämmittämiseen.
Mm.
Ja sitten se lämmittäminen ei se päätä, että vaihdetaanpa tästä maalämpöä. Sehän ei edes siitä kiinteistöstä yhtään energiatehokkaampaa. Se vaan tuotetaan se lämpö sinne sisään energiatehokkaammin. Että se on ihan yhtä lailla se isoin osahan menee sitten jostain katosta ja ikkunoista ja ilmastoinnista puhalletaan pihalle. Että meillä on tosi paljon taloyhtiöitä, jotka puhaltaa vaan sen lämpöisen ilman sieltä ulos.
Kyllä.
Että kun tulee remontteja, niin miten huomioidaan energiatehokkuus siinä? Nyt toisaalta niin viime vuosina niin eurohan on konsultoinut sen verran tehokkaasti siinä, että nyt se varmaan tulee niin kuin luonnostaankin jo muisti.
On ikkunat vähän tiiviimmät ja
joo, kyllä varmasti.
Lämmön talteenottoa ja näin edespäin.
No näitä kaikkea. Siinä nyt olisi muutamia semmoisia fiksuja kysymyksiä.
Kyllä.
Ja sen lisäksi siis yhtiökokouksessa on usein myös ehkä jotain tarjoilua, kahvia, pullaa. Ja sitten pääsee tapaan niitä naapureita.
No sekin vielä.
Ainakin mä huomaan, että vaikka mä oon vuosi sitten muuttanut samaan aikaan kaikkien naapureiden kanssa sinne yhtiön uudiskohteeseen, niin kyllähän siinä niinku kaikki on vähän niinku haluavat tutustua toisiinsa. Mm. Mutta siitä huolimatta meillä on siinä 2 taloa, niin en mä hirveästi tunne sen toisen talon asukkaan. Kyllä mä tunnen vaan niitä, jotka siinä mun rapussa pyörii ja enimmäkseen myös niitä, jotka asuu mun lähikerroksissa ja joilla on samanikäisiä lapsia. Niin kyllä on tosi, mun mielestä on kiva myös mennä sinne ja katsoa, että ketä täällä niin ja millaisia tyyppejä nämä
ei
on.
Ei tarvitse verhonrausta, kurkkia pihalle.
Tai ovisilmästä.
Eikö sitä aina yhden pidä harrastaa taloyhtiössä verhosta välistä kurkkimistakin?
Mä kyllä kurkin verhon välistä täytyy sanoa terveisiä koiria omistaville naapureillenne, että ne koirat kusetetaan sitten siellä pihan ulkopuolella. Etei lasten lumilinnaa, kiitos. Näin. Tiedän kyllä sinut, Jack Russell Terrierin omistaja. Terveisin Kalasataman kylä.
No niin. Hei, tähän on hyvä päättää tämä. Tämä on positiivisesti alkanut, mutta negatiivisesti.
Terkoi kaikille naapureille.
Negatiivisen päättää, mutta hei, tosi hyvät ohjeet sinne yhtiökokoukseen. Kiitos paljon vierailusta, Ville. Joo.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastin 8. kautta. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.